nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetësi me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Moska, gruri e Ukrainës, shkon në Evropë në vend që në Afrikë. Ministri e punëve të jashtme të Rusisë kritikoi hipokrizinë e vendeve perëndimore në lidhje me sigurinë ushqimore në botë. Ministrat e mbrojtjes të Rusisë dhe Turqisë dhe ministri i infrastrukturës së Ukrainës në shkruan një marrëveshje për transportin dhe eksportin e sigurt të dritës dhe ushqimit nga portet ukrainase. Marveqe u nëshkrua më 22 korin në një takim në Istanbul në prani të presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretarit të përgjishën të kombëve të bashkuara Antonio Guterres. Ngarkimi i anijes që transportojnë dritë pasi filloj pasi kombëve të bashkuara parlimua për shpërthimin e uris në disa pjesë të botës për shkak të pezullimit të dërgesave të grurit nga Ukraina dhe rritjes së çmimeve. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë thuhet fatkeqësisht asnjë anije e vetme që transporton të grur Ukrainës nuk ka shkuar në vendet afrikane. Pjesa më e madhe e tyre po lëvizin në portet e vendeve perëndimore dhe ngarkesa e tyre nuk është vetëm gruri, por eksportohen edhe dritra dhe vaj, lule dielli. Kjo sjellje është në kundërshtim me pretendimin e shqetësimit të vendeve perëndimore për sigurinë ushqimore të botës. Autoritetet ukrainase kanë premtuar se do të eksportojnë 60 milion dritë dhe fara vajore në muajt e ardhshëm, që nga fillimi i luftës në Ukrainë çmimi i ushqimeve përfshirë grurin dhe vajin ushqimor është rritur pasi Ukraina dhe Rusia janë ndër eksportuesit më të mëdhenj të këtyre mallrave. Organizata e Kombeve të Bashkuara parlamentaron për planin e mirë terroristëve në kufirin e Sirisë dhe Irakut. Kreu i zyrës kundër terrorizmit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara parlamentoi për planin e 10.000 terroristëve në kufit e Sirisë dhe Irakut. Në raportin e tij drejtuar kreut të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Vladimir Voronkov tha se grupi terrorist ISIS vazhdon të përdor konflikte dhe paparazit për të inkurajuar sulme terroriste dhe për të planifikuar dhe koordinuar këto sulme. Varankov ndër të tjera shtoi kufit e Irakut dhe Sirisë, por ballen ende me një rrezik të madh, rreth 10,000 anëtarë të grupit terrorist Takfiri Sisis janë aktiv në këtë rajon. Ky grup terrorist ka nisur një fushat ndërkombëtare për tu hakmarë për komandantët i të lartë që uvranë operacionet antiterroriste, kreju i zyres kundër terrorizmit të organizatës së Kombeve Bashkuara. Ndër të tjera vazhdoi liderët e grupit terrorist Takfiri Sisis, menaxher nga 25 deri në 50 milionë sete, që është më pak se vlerësimi 3 vite më parë, por megjithatë diversiteti burime legale dhe ilegale të të ardhurat të Sisis dëshmon për financimin e terrorizmit. Grupi terrorist Takfiri Sisis përpiqet ende të tërheqë elementë të tij, duke përdorur kufizimin në lidhje me pandeminë korona dhe duke abuzuar me rrjetet sociale. Përshkallëzohen tensionet midis Tajvanit dhe Kinës, pas reagimit të Pekinit ndaj veprimeve provokuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përshkallëzimit të tensioneve. Shefi ekzekutiv i ishullit të Tajvanit foli për t'u kundërvënë Kinës. Pas këtij aksioni amerikan, Pekini vendosi të marrë masa të tilla si kryerje e stërvitjeve pranë këtij ishulli kinez. Më parë ekspertë kishin parashikuar përshkallëzimin e tensioneve në rajon pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuese të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, në Tajvan. Kreu i Këshillit Ekzekutiv të Tajvanit ka deklaruar gatishmërinë për të përballur me kërcënimet e Kinës. Kërcënimi ushtarak i Kinës nuk është ulur ende dhe ne jemi gati të mbrohemi, tha Tsai Ing-wen. Ing-wen shtoi se Tajvani do të mbrojë me vendosmëri suverenitetin dhe sigurinë kombëtare në rast konflikti dhe lufte. Pekini e konsideron Tajvanin pjesë të Kinës së Bashkuar dhe çdo veprim si vizita e Pelosi në këtë ishull pa i kushtuar vëmendje parlamentit të kinezëve e konsideron shkelje të suverenitetit të tij. Komisioneri i lartë i organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut shprehet i shqetësuar për shënjestrimin e fëmijëve në sulmet e Izraelit në Gaza. Komisioneri i organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut shprehu shqetësim për numrin e fëmijëve palestinezë që u martirizuan në sulmin e fundit të Izraelit në Gaza. Komisioneri i organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut Michel Bachelet në një deklaratë njoftoj se numri i fëmijëve palestinezë të vrarë nga sulmet e izraelite që nga fillimi këtë viti ka arritur në 37. Dëmtimi i fëmijëve gjatë konfliktit është një çështje shumë e trishtueshme dhe vrasja e kaq shumë fëmijëve këtë vit nuk është e pranueshme, a e tha regjimi sionist sulmoi shumë objektive civile, të cilë lënduan civile dhe dëmtuan qendrat civile. Sipas ligjeve ndërkombëtare humanitare, një sulm që mund të çojë në vrasjen dhe plagosjen e civileve dhe dëmtimin e qendrave civile është i ndaluar. Sulmet të tilla duhet të ndalen, Bachelet theksoi. Përdorimi i gjerë municioneve nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor për shikoj cilin dor në vitin 2022 ka çuar në një rritje alarmante të numrit të vdekjeve në radhët palestineze. Bachelet tha, Izraeli shkel ligjin në kombëtare dhe ligjit për të drejtat e njeriut në Bregun Perëndimor të Gaza dhe përdor forcën në mënyrë të panevojshme dhe në mënyrë disproporcionale. Mos ndëshkimi dhe shkeljet afatgjata çojnë në rritje të dhunës dhe përsëritje të shkeljeve. Publikimi i mbishkrimit të mëndavsh 250 vjeçar të dhuruar për Ashuren në ekspozitën Razavi të provincës Khorasan Razavi në verilindje të Iranit. U prezentua vepër rituale pëlhurë thurë me mëndafsh kushtuar periudhës së Kaxharit. Kjo pëlhurë me mbishkrimi që përkasin periudhës së Kaxharit e cila është mbështjen me një flamur zije, është 68 cm e gjerë dhe 235 cm e gjatë. Pëlhura e holë me mbishkrimi ka për tematikën muajin e Muharrem dhe është shkruar me 26 rishta horizontale dhe është stiluar me dy vije vertikale, në të dy anët. Fillimi kryesor është i punuar me mëndafsh të bardh, por ka edhe fije me prej mëndafshi aluan me ngjyra natyrale dhe bimore. Teksti i veprës ka shkrimin në rreshta horizontale me shkrimin thull, duke përfshirë një varg poezie që shpreh përmbajtjen e veprës dhe datën e shkrimit të saj. Data e shkruar në mbishkrimet e kësaj vepre historike tregon Se thuri dhe kësa vepër ka filluar në vitin 1201 si pas kalendarit rënor dhe zjatë deri në vitin 1202 po të këti kalendari. Gjithashtu emri ndësit të veprës i shkruar si Amal Abdul Muhammed Hussein 1202 është thurë të terë në marginën e dy kornizave pas adhidit të Imam Rezait pa që qopë me ta. Rritet shkalla e papunësis në Turqi. Instituti Statistikave të Turqis njoftë se numri të papunëve në këtë vend është mbi 3.5 milion njerëz. Turqia përballet me një krizë ekonomike të paprecedentë dhe deri më tani të gjitha zgjedhjet e qeverisë së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të zgjedhur ose të paktën për të ulur ashpërsinë e krizës kanë dështuar. Prandaj vëzhguesit parashikojnë ditë të vështira për Erdoganin dhe partinë në pushtet të Turqisë AKP në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2023. Në raportin e fundit Instituti i Statistikave të Turqisë njoftoi se shkalla e papunësisë për moshat 15 vjeç e lartë në qershor ishte 10.3% dhe numri të papunëve në këtë muaj ishte 3.54 milion njerëz. Në këtë raport shkalla e papunësisë së personave të moshës 15 deri në 24 vjeç është vlerësuar në 20.4%, ndërkohë që shkalla e papunësisë të fermës të kësaj moshe është 27.9% dhe tek meshkujt është 16.3%. Ky institut në muajin maj shkallën e papunësisë shpalli 10.6%. Muhammed Alabar brënda 3 muajve nisë ndërtimi portit turistik të Durrës. Ndërtimi mund të nisë për 2 muaj ose 3 muaj maksimum, kjo ishte deklarata themeluesit të MR Properties Muhammed Alabar për mediat. Ai tha se gjatë punës po përmirësojnë vazhdimisht detajet dhe për këtë arsye kosta fillestare e projektimit që parashikohen në 2 miliardë dollarë ose euro mund të rritet. Sipas Alabar, porti turistik i Durrësit do të ofrojë mundësi argëtimi dhe do të ketë hapësirë për çdo kërkesë të klientëve. Ai shtoi gjithashtu çmimet do të jenë të përshtatshme për nivelin ekonomik të Shqipërisë. Djesh për në shkruar memorandumi bashkëpunimi për ndërtimin e portit turistik të Durrësit. Investimi prej 2 miliardë dollarësh është një bashkëpunim midis kompanisë Eagle Hills Real Estate Development SHPK, profesor nga investitori i zhvilluesi me famë botërore Muhammed Alabar dhe nga kompania albanese Port Development Company. Nuk mund të ketë asociacion një etnik në Kosovë, thot ministri Krasniqi. Ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi deklaroi se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik të komunave serbe. Gjatë një konference për shtypë pas mbledhjes së qeverisë Krasniqi u shpreh se Kosova është shtet multietnik. Kosova është shtet multietnik dhe nuk mund të ketë asociacion një etnik. Çdo gjë që është ndërtuar në Kosovë deri sot është ndërtuar si një shtet multietnik, theksoi ai. Ndërsa Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, rikonfirmoi se më 1 shtator do të fillojë zbatimi dy vendimeve të qeverisë për targat dhe letër njoftimet. Kryeministri i Kosovës Kurti nënvizoi se edhe pas kësaj do të vazhdojnë fushatën informuese për tabelat e automjeteve për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targa dhe dokumente serbe. Serbët lokal në Kosovë më 31 korrik vendosën barrikada në rrugët që çon në Jarinj dhe Brnjak. Me kërkesë të ndërkombëtarëve, qeveria e Kosovës e ka shtyrë zbatimin e këtyre vendimeve. Greqia nuk do të njohë Kosovën, thot ambasadori i Greqisë në Serbi. Greqia vazhdon vendimin e saj dhe nuk do ndryshoj qëndrim, nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Kështu është prej ambasadori i Greqisë në Beograd, Gjorgjos Gjakofotakis, për mediat serbe. Gjatë vizitës së tij të fundit në Beograd, më tre qeshor ministri i punës të jashtme Nikos Dendias përsëriti qëndrimin e Greqisë. Se mbetë i pandeshuar dhe sa jo nuk kanë dërmën të njohë pavarësinë e Kosovës, ka thënë ambasadori i Greqisë. Greqia, bashkë me Spanjë, Slovakinë, Kiprën dhe Rumaninë, janë 5 vëndëdantare të bashkimit e Europian të cilat, ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Më 31 korriku shkaktuan tensionin në veri të Kosovës për shkak të vendimit për zbatimin e normës së reciprocitetit të targave të letër njoftime për serbët e veriut. Këta të fundit bllokuan rrugët në shenjë proteste duke përdorur mjete të tonazhit të rënd. Reciprociteti tashmë është shtyrë për në datën 1 shtator. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Turqia nuk u bashkohet sanksioneve kundër Rusisë. Pavarësisht tensioneve të Rusisë me kundërshtarët e saj, Turqia për shkak të nevojës së shumë fishte është detyruar të anojë më shumë drejt Moskës. Kjo nuk është hera parë që Turqia shprehimisht deklaron se nuk do të marrë pjesë në sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe LATO-ve të saj kundër Rusisë dhe miraton një politikë të ndryshme në këtë drejtim. Më herët, zëdhënësi i presidencës turke Ibrahim Kalin tha: "Vendi nuk i bashkohet sanksioneve kundër Rusisë dhe shkatërrimit të gjitha urave me Rusin është i papranueshëm." Qasja e Turqisë ndaj sanksioneve ndaj Rusisë ka disa faktorë, ndër më të cilët më kryesorët janë burimet energjetike, kapacitetet ekonomike, fuqia gjeopolitike, fuqia logjistike dhe teknologjike e këtij vendi. Sanksionet perëndimore kundër Rusisë pas luftës në Ukrainë reduktuan marrëdhëniet ekonomike të Moskës me vendet perëndimore. Por Turqia deri më tani ka përfituar nga kjo mundësi ekonomike dhe eksportet e Turqisë drejt Rusisë korrikun e kaluar u rritën me 46% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe arritën në 791 milion dollar, duke çuar vendin nga vendi 10 në 2021 në vendin e 5. Gjithashtu një vështrim në shifrat që lidhe me tregtin dyparqe tregon se pas Kinës, Rusia është vendi i dytë nga i cili Turqia ka pasur më shumë importe në vitin 2021. Kështu që importet e Turqisë nga Rusia arritën në rreth 26 miliard dollar në vitin 2021. Turqia importon 44% të gazet të saj nga Rusia dhe gjithashtu importojnë më shumë se 3 milion 700.000 ton grur në vitin 2021. Kjo sasi ka bërë që Turqia të pranojë edhe ndryshimin pagesës së borxhit të saj ndaj Rusisë në nga dollar në rubla bazuar në kërkesën e presidentit të këtij vendi. Nevojat ushtarake dhe teknike si sistemi raketor S-400 ose pajisje për objekte bërtamore janë një pjesë tjetër e nevojës së Turqisë për Rusinë, gjë që ka bërë që Ankaraja të rezistojë sanksioneve kundër Rusisë. Edhe pse Turqia ka qenë antar organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO që nga viti 1952, ajo ka pasur ndërveprim politik dhe ushtarak me Rusinë. Ky ndërveprim dhe varësi ekonomike dhe gjeopolitike i ka shkaktuar gjithmonë shqetësime perëndimit. Varësia ekonomike e Turqisë, sidomos në sektorin e turizmit, në një situatë ku rusët përbëjnë grupin më të madh të turistëve në Turqi, pasi Rusia është renditur e parë ndër turistët e huaj në Turqi në vitin 2021, ka bërë që ky vend të vazhdojë bashkëpunimin turistik dhe të lejojë paketa turistike për qytetarët rusë. Krahas nevojave të përmendura, ndryshimi i gjeometrisë së fuqisë globale ka bërë që të jemi dëshmitar të mosbindjes së Turqisë ndaj sanksioneve ekonomike ndaj Rusisë, gjë e cila bën që organizimi këtyre sanksioneve të dobësohet. Shfaqja e një hendeku në presionin ushtruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe LATO ndaj Rusisë do t'i bëjë këto përpjekje jo efektive dhe do të dobësojë bllokun e sanksioneve të vendosur nga Perëndimi. Në një përmbledhje të përgjithshme mund të thuhet se dimensionet e shumta të marrëdhënieve turko-ruse, duke përfshirë varësinë ekonomike, ushtarake, gjeopolitike, politike dhe teknologjike të Ankaras tek Moskës, si dhe forcimi mundësisë së një ndryshimi në gjeometrinë e pushtetit në arenën botërore, ka bërë që Turqia të mos bashkëpunojë me Perëndimin në çështjen e sanksioneve ekonomike kundër Rusisë dhe ndoshta do të bëhet një nga rrugkalimet për të anashkaluar këto sanksione. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që komentim politik të ditës me temë Turqia nuk u bashkohet sanksioneve kundër Rusisë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrika e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klifmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë kulthum ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gra tuaj e qajnë për ne. Zoti gjukoft mes nesh në ditën e gjukimit." Rubrit e fushës së Qerbelas hynë në qytetin e Kufas me 12 Muharrem. Një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie Husejnit a.s. dhe i premtuan besnikërin nipit të profetit. Por me lehtësi, e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë e tyre për pasurin dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërin e tyre, por gjithashtu i blokuan rrugën Husejnit a.s. dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zejnebin a.s. dhe Imam Sejadin të hynin në një qytet kaqtinzar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit do të rebeloheshin. Kur ata u ndjen të sigurt predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhan besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatari Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas, para se Ehlibejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehlibejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e Mevit. Kur mbajtësit e shtizave hynë, koka e Imam Husejnit a.s. ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karavanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth Kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua: "Çfarë është kjo klithme e ky vajtim në Kufë?" Ai tha: "Në këtë orë është sjell koka e një njeriu të huaj që u ngrit kundër Jezidit." I thash: "Kush është ky huaj?" Ai më ktheu: "Husein ibn Aliu." Kur e dëgjova këtë, pritaj që çiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë.
Midis tyre ishin grat dhe vajzat e prisit të dëshmorve alayhis salam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhis salam, krahët, këmbët dhe qafa e të cilit ishin lidhur me zinxhir dhe nga pesha e zinxhirve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë: Njerëzit e Kufas po u jepnin fëmijëve hurma dhe bukë, kur pa pritmas, Kulthum i thiri njerëzit e Kufës dhe tha: Sadakaja për ne, Ehli Beitin, është ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që pa drejtësisht vran Husenin a.s., nipin e profetit sallallahu alejhi ve sellem, dhe t'u japin bukë dhe hurma fëmijëve të tij? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijët e robëruar, Kulthum ngriti kokën dhe tha: O njerëz të Kufës, heshtni, burrat tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajn për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehli Beitit të profetit.
زينب
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program do t'ju prezantojmë me një tjetër qytet të provincës Khuzestan, do me thënë me qytetin antik, Shush. Khuzestani është një provincë plot me atraksione spektakolare. Në këtë pllaj ka plot qytete me plot mrekulli, ku secila prej tyre mund të na hap syt për të vëzhguar më shumë dhe më thellë në historinë dhe kulturën e Iranit. Shkojmë në qytetin antik, Shush, i cili ndodhet 135 km në veri të Ahvazit. Qyteti Shush është një nga vendbanimet më të vjetra të njohura në botë dhe u themelua rreth vitit 4200 para Krishtit. Për shumë vite ky qytet ishte qendra e civilizimit antik të njohur Elami dhe kryeqyteti dimëror i perandorisë së madhe Akamenite. Që në fillim, ju mund të kuptoni lashtësinë e madhe të këtij qyteti, sepse gjatë rrugës për të hyrë në qytet, ndodhet vendi antik i qytetit Shush me shumë monumente historike. Qyteti antik Shush, me dy monumentet e tij me famë botërore, përkatësisht tempullin Çoghaznabil dhe vendin antik Shush, si dhe me monumente të shumta historike nga disa civilizime të mëdha antike, është një destinacion turistik për shumë turistë vendas dhe të huaj. Regjistrimi botëror i zonës antike të Shushit u bë në vitin 2015. Ai është një nga vendet historike më spektakolare dhe unike në botë. Kjo zonë përfshin pallatin Shaver, pallatin Apadana, portën lindore të pallatit, portën Hadish, qytetin e 15, xhamin e madhe Shush dhe kompleksin e ndërtesave të periudhës islame, kodrat e Akropolit dhe kështjellën franceze, ku për secilën prej tyre mund të flitet për orë të tëra. Në fakt, Shushi është një nga qytetet më të vjetra në botë, i cili mund të njihet si një prej monumenteve të para të urbanizimit, si dhe monumentet e para të bizneseve të mëdha në rajon, që mund të shihet nga kodrat antike përreth qytetit, kodra që u bën të njohura me emrin 7 kodrat. Një nga mrekullitë e këtyre kodrave është varri i Elamitëve që kishte harqet e para të gjysmëhënës në botë. Mbi kodrat ishin ndërtuar pallate madhështore në kohërat antike, të cilat u shkatëruan pas pushtimit mongol, si dhe gjatë luftës Irak-Iran dhe për shkak të dyndjes arkeologëve të ndryshëm në këtë rajon. Një nga kodrat më të famshme është kodra e Akropolit. Muzeu i Luvrit në Paris strehon shumë vepra të vlefshme të Akropolit, më e famshmja për të cilave është statuja e famshme e mbretëreshës Namiraston, pllaka e kodit të Hammurabit dhe kupa prej balte. Kupa prej balte e Shushit është me ngjyrën e bizeles, në të cilën shihet imazhi një dhije që është e stampuar në mënyrën më të bukur dhe abstrakte të mundshme, dhe kjo çështje ka bërë që vlera e saj artistike të tejkaloj vlerën e antikitetit të saj. Në këtë kodër u ndërtua kalaja e famshme e Shushit, e cila në të vërtetë u ndërtua në vitin 1897 nga një arkeolog mesjetar francez. Dizajni i kësaj kështjelle me tulla është në formë foleje dhe trapezoide dhe është shumë i ngjashëm me arkitekturën e Shëmbazilit në Francë. Në fakt, gjëja për të ardhur keq është se kjo kështjellë u ndërtua duke përdorur mbetjet e gërmadhave të pallatit Apadana dhe mbetjet e pallateve të tjera në zonë dhe tullat e pikturuara me kuneiform, të cilat kanë të bëjnë me periudhën e Çoghaznabilit, gjë e cila konsiderohet si një shtrembërim i lashtësisë. Fatkeqësisht, ndërtimi i kësaj kështjelle u përdor nga arkeologët të huaj si bazë për vjedhjen e shumicës së relikave antike dhe mbetjeve arkitektonike dhe nxjerrjen e tyre jashtë nga Irani. Pasi të vizitojmë këtë kështjell, duhet të vizitojmë dhe pallatin Apadana, pallati që i përket Dariusit të Madh dhe në botë është i famshëm për nga madhësia e barabartë me pallatet e Persepolis. Nuk kanë mbetur shumë nga muret me tulla dhe shtyllat prej gurit të pallatit, për shkak të sulmit të Aleksandrit, por me gjitha të, ju përsëri mund të ndjeni lavdin dhe madhështin në shtyllat e lëna pas. Aty mund të shihni shtyllat e bukura në formën e të dy lopëve të gjujnësuara para njëra tjetrës. Sigurisht, punime me muret e palatit që janë zbukuruar me tulla me xham, me modelin e ushtarve dhe luanve me krah dhe lule tulipan, mund të shihen në muzeun pranë palatit dhe mund të kënaqesh duke parë fuqinë artistike dhe politike të së kaluarës. Fuqia politike dhe artistike e Shushit nuk mbaron këtu. Nga Avazi në Shush, ekziston një rrugë dytësore që relativisht është e rregullt dhe atje gjendet një prej ndërtesave të mrekullueshme, zigurat të Çoghaznavilit. Kjo ndërtesë është një nga zigurat e famshme antike, e cila nuk është inferiore ndaj madhësisë së zigurave të qyteteve fqinje të Mesopotamisë. Një rezidencë e madhe peskatshe në formën e një piramide me përmasa 100 me 100 metra, se cili kati së cilës u ndërtuar mbi katin e parë. Vepra të vlefshme të këtij monumenti politiko-fetar mund të shihen edhe në muzeumet ndërkombëtare. Duhet të theksohet se zigurati Çoghaznavil u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979. Përpara se të shkojmë brenda në qytet, duhet të vizitojmë lumin Karhe. Lumi Karhe është lumi i tretë më i madh në Iran pas Karunit dhe Dezit, dhe zona e tij imblese mbulon të gjithë provincat perëndimore të Iranit. Karhe fillimisht rrjedh nga veriu në jug dhe pasi kalon nëpër monumentet historike të Shushit, pastaj ndryshon rrjedh për në perëndim dhe hyn në vendin fqinj në Irak. Është vërtet e mahnitshme të shohësh lumin madhështor Karhe duke kaluar pranë kodrave antike të Shushit. Gjithashtu është interesante të dihet se diga më e madhe prej dheu në Iran është ndërtuar mbi lumin Karhe, e cila është një nga digat më të mëdha prej dheu në botë. Duke parë të gjithë këtë madhështi dhe në të njëjtën kohë elegancën e inxhinierisë në ndërtimin e kësaj dige, çdo kush do të mund të admironte atë. Në anën e djathtë të bregut të lumit të Karhe, mund të shihen mirë mbetjet e një qyteti me madhësi mjaft të madhe, por edhe me madhështi në periudhën Sasanite, i cili u ndërtua nga Sasanitët Shapur dhe ai quhet Ivan Karhe. Është interesante të dihet se tradita arkitektonike e harqeve të Sasanit, veçanërisht harqet e Ivan Karhe, ka pasur një ndikim të madh në arkitekturën e kishave të Evropës lindore. Bukuritë e Karhe sigurisht që nuk mbarojnë këtu. Lumi Karhe rrjedh përmes një parku të bukur pyjor, bimësia e të cilit është jashtëzakonisht e bukur për shkak të nxehtësisë dhe të lagështisë së lumit, tek e cila gjendet një shumëllojshmëri specieshë të ralla të kafshëve, të tilla si dreri i verdh persian, që jeton pikërisht atje.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sigurisht, Karhe nuk është lumi i vetëm që kalon nga Shushi. Ekziston edhe një tjetër lumi bukur që formohet nga bashkimi i disa burimeve dhe kalon përmes qendrës së qytetit Shush, dhe nëse udhëtojmë në këtë lum të bukur, do të arrijmë në kënetën spektakolare dhe më të madhe, Bamadej, një kënet që tërheq shumë turistë të brendshëm dhe të huaj, të tërhequr nga ekoturizmi, sepse është një nga destinacionet më të rëndësishme për zogjt migrues nga Siberia dhe Afrika Lindore. Kur shkojmë nga rrethinat e qytetit në brendësi të këtij qyteti, në pjesën lindore të këtij lumi është vendi ku ai tregon vetveten, domethënë varri i famshëm i profetit Daniel. Ky është varri i një prej profetëve të Bani Israilit, me një kupol të bardhë konike dhe dritat jeshile, të cilat në oborrin e tij japin një efekt të veçantë këtij varri. Tavani i varrit është punuar me mozaik, pasqyre dhe dritat e dritareve nën kupol u jep të gjithëve një ndjenjë paqeje, bukurie dhe heshtje. thuhet se Danieli, brezi të cilit është pasardhës i profetit David, është kapur nga mbreti babilonis të këtë qytet, për më vonë, kur ai interpreton në ëndrën e mbretit, profecia e tij u provua dhe mbreti kushtoi vëmendje të veçantë atij dhe ai vdiq pikërisht në këtë qytet. Përveç muslimanëve, shumë hebrejnë vinë çdo vit në këtë qytet për t'i bërë homazhe profetit të tyre. Shushi gjithashtu është vendi i varrosjes së Dabal Khazai, një nga poetët e famshëm shiit të epokës abasite, varri të cilit është fshehur nga shiitët për shumë vite. Ajo që e bën të veçantë arkitekturën e këtij varri përveç balkoneve të dy fishta është kupola e saj e hollë dhe e zgjatur. Nëse ecim në tregjet e qytetit, me siguri do të njemi me artizanatin e shushit, të cilat kryesisht janë bërë me palma hurme, të cilat quhen thurje kapo. Thurja kapo është në të vërtet arti e thurjes së shportave të thurura me gjethe palme dhe dekorimi i tyre me fije të ngjyra. Sigurisht burimi kryesor i të ardhurave për njerëzit, të cilët e pëlqejnë shushin, është bujqësia. Kjo është diçka e natyrshme, sepse ekzistenca e tre lumenjve, Karhe, Dez dhe Shavar, të cilët janë pranë shushit, është një burim i mirë uji për fermerët e shushit. Të nderuar dëgjues, edhe pse shushi ka shumë monumente dhe ndërtesa antike, mirë po programi po e mbyllim këtu për t'i lënë vendin pikave të tjera turistike në Iran.
Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. E shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kur'ani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit,
sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë." profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë. Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.